Кечке кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөбүз. Кутман кечиңиздер менен Азаттык 14 январдагы кечки уктурларын улантат. Оңго жакын саясатчы айыпталып жаткан октябрь окуялары боюнча иш кайрадан кийинкиге жылдырылды.
Эми ойлоп октябрь окуялары менен бизди камап сындыра болду. Эч качан сындырбайбыз.
Ташкент Беларусту узак жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенконун Өзбекстан Казакстандагы окуялардан сабак алышы керек деген сөзүнө жооп берди.
Кандай гана коркунуч болбосун, адекваттуу реакция кылууга зарыл болгон бардык потенциалга жана күч кубатка ээбиз.
Кара Бура районунун Шекер айылынын тургундарынын ортосунда жайыт маселесинен улам чыр чыкты.
Ушул жакка келген мунун аягы минтип токтотпосо аягы жаманга жетет.
Мына бир киши эрин барып калат. Малдарын алып келип камап коюп, оңдолгон күндөр бул.
Алдыда күндүн болжона башка жаңылыктарын талдайбыз. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков биз менен болуңуз. Азыр эми ушул саатырга карата кандай соңку жаңылыктар бар экенин кесиптешим Эрнест Нурматовтон угалсак. Эрнест, сөз өзүңдө.
Рахмат. Кыргызстандын 10 жараны Тажикстанда кармалып турганы маалым болду. Президенттин Баткендеги атайын өкүлү Абдикарим Алимбаев ушул тушта Тажикстанда 10 кыргызстандык жаран кармалып турганын Азаттыкка билдирди. Ошол эле учурда Кыргызстанда дагы кармалган тажик жарандары бар экенин маалымдады.
Ал жакта азыр 10 киши бар. Ошол менен бирге тажик тараптан дагы кармалгандар территорияда бар. Биз аракет кылып жатабыз, ошонун баарын бошотуу боюнча. Мен боюнча ошол Салбий областынын губернатору менен сүйлөштүм, кат жолдодум. Ал дагы суранып жатат, өзүндөрүнүн Тажикстан жарандарын Кыргызстандан чыгарабыз деп.
Деди Абдикарим Алимбаев. Алимбаев тажик түрмөсүндө каза тапкан кыргызстандык жаранга байланыштуу укук коргоо органдары текшерүү аракеттерди көрүп жатканын кошумчалады. Мунун алдында Кыргызстандын Тажикстандагы элчилиги тажик түрмөсүндө жаткан 69 жаштагы кыргызстандык жаран каза тапканын билдирген. Мындан улам бул жарандын өлүмүнүн себебин калыс адилеттиликтөөнү өтүнүп Тажикстандын тышкы иштер министрлигине нота жөнөттү. Кыргыз-тажик чекарасындагы былтыр апрелдин соңундагы чатактан кийин Тажикстанда кыргыз жарандары кармалган, Кыргызстанда тажик жарандары кармалганы белгилүү болгон. Кыргыз темир жолунун мурдагы жетекчиси Василий Дашков үй камагына чыкты. Бишкектеги 1-май райондук соту Дашковдун үй камагына чыгарылганын анын саламаттыгына байланыштырып маалымат таратты. Василий Дашков былтыр июлда улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагынан менчик ооруканага которулган, бирок кайра августта ооруканадан кайра тергөө абагына келген эле. Дашков алгач 2021 жылдын май айында кармалып, райондук сот аны үй камагына чыгарган. УКМКга Кыргыз темир жол ишканасын башкарып турган кезде 2020 жылдын май айынан декабрга чейин миллиард сомдон ашуун акчаны жеке компанияга мыйзамсыз которгон деп айып койгон. Андан сырткары жең ичинен коротулган 490 миллион сом тууралуу да сөз болгон. Дашковдун мамлекетке келтирген зыяны 1,5 миллиард сом деп эсептелген. Атайын кызмат Кыргыз темир жолундагы жемкорлукка шектүүлөрдүн арасында Дашковдун да уулу бар экенин билдирген. Ал экинчи жолу июнь айында кайра тергөө абагына киргизилген. Дашков аталган ишкананы 2020 жылдын апрелинде жетектей баштаган. Ага чейин директордун орун басары болгон. Коомчулуктан аты коррупциялык иштерге байланыштуу аталгандан кийин былтыр мартта кызматтан алынган. Дашков жана анын адвокаттары кылмыш иши дооматтарга байланыштуу комментарий берген эмес. Казакстанда кармалгандардын саны 12 000 жакындады. Алматы шаарында соңку суткада өткөн аптадагы нааразылык акцияларына катышкан 2159 адам кармалды. Бул тууралуу шаардын комендатурасы кабарлады. Ага чейин 10 000 адам кармалганы кабарланган. Натыйжада акцияга катышкандан кийин кармалгандардын саны жалпы 12 000 чамалады. Казакстанда өткөн аптада газдын баасынан улам тутанган нааразылык тополоң башламандык менен коштолгон. Эң чоң каршылыктар жана жоготуулар Алматы шаарында болду. Анда жалпы канча адам каза болгону белгисиз. 13 январда Amnesty International эл уюму Казакстандын бийлигин нааразылык учурунда каза болгон жакын тургундардын жана андан бери кармалган адамдардын санын ачык айтууга чакырган. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров 14 январда башкы прокуратурага сурак берип чыкты. Ал башкы көзөмөлдөөчү органга 2009 жылы коопсуздук кеңешинин катчысы кезинде кол койгон кыргыз тажик чекарасы тууралуу протоколго байланыштуу күбө катары көрсөтмө бергенин билдирди. Мадумаров соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырып президент Садыр Жапаровдун атын атады.
анан ошол тең ушул мезгилге чейин карагандардын баары бул кыргыз тарабы утулушка ээ болду, бул жерден так эчнесе жок дегенге карабай тапкыла деп экинчи досуна буйрук берип атпайбы.
Мадумаров аталган фракциясынын депутаты Орузайым Нарматованын атайын кызматка суракка чакырылганы тууралуу комментарий берип жатып, соңку окуяларды бүтүн Кыргызстан партиясына кысым катары сыпаттады. Нарматова да ушул күнү сурак бергени кирди. Президент менен анын администрациясы Мадумаровдун дооматына үн ката элек. Былтыр октябрда Садыр Жапаров коңшу мамлекет менен чек ара чечилбей жатканынын бир катар себептерин атаган. Ага Баткендеги төрт көчө тилкеси боюнча Мадумаров кол койгон протоколдо кедергисин тийгизип жатканын билдирген эле. Түркмөнстанда кымбатчылыкка нааразы болгондор митингге чыгышты. Өлкөнүн Лебап облусунун Фарап районунун акимиятынын алдына 200 киши акцияга чогулуп, азык түлүктөрдүн баасын арзандатууну талап кылышты. Былтыр алуу азаттыктын түркмөн кызматы кабарлады. Журналисттер кабарлагандай, 1-январдан тартып дүкөндөрдө мамлекет камсыздап турчу азык түлүктөрдүн наркы 7-8 эсеге өсүп кеткен. Маселен, 3 манат турган пахта майы учурда өкмөттүк дүкөндөрдө 24 манатка чейин сатылууда. 24 манат 600 сомго жакын каражатты түзөт. Чогулгандар товарлар кымбаттаганы менен айлыктар көтөрүлбөгөнүн айтып жатышкан. Кийин куралданган жана чүмбөтчөн келген 15 аскерлер аларды кууп тараткан. Алар тарабаса оок атларын айтып коркутушкан. Таласта апрель революциясынын катышуучулары 7 апрель элдик революция күнү макамын кайрадан карап чыгуу боюнча мыйзам долбооруна каршы чыгышты. Бул тууралуу азаттыкка 14-январда баатырларга таазим коомдук бирикмесинин турайымы Кесимжан Таштекеева билдирди. Былтыр жыл соңунда министрлер кабинетинин кеңешмесинде Акылбек Жапаров майрамдардын көптүгүнө байланыштуу 23 февралды, 7 апрелди жана 8 ноябрдын макамын кайрадан карап чыгуу боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлушу мүмкүндүгүн айткан эле.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эрнес Нурматов тааныштырып жатат. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, 15 январда Жалал Абад, Чүй облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсү -3 + 2, күндүз +13 + 18 градус болот. Талас облусунда түнкүсү -3 + 2, күндүз +11 + 16 градус. Ош, Баткен, Жалал Абадта түнкүсүн 3-2 градус суук, ал эми күндүз 13-18 градустай жылуу болот. Сыкыр облусунда түнкүсүн 2-7 күндүз 2-7 градус суук болот экен, түнкүсүн ал эми күндүз 3-8 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 16-21, ал эми күндүз 3-8 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 0+2, күндүз +16 + 18 градуска чейин жетет. Ошентип, Бишкектеги 1-май райондук сотунда октябрь окуялары боюнча иш 27 январга жылды. Жалпысынан 10 жакын саясатчы айыпталып жаткан бул ишке 1 жылдан ашты. Айыпталуучулар муну саясий иш деп баалап, аларды актоону талап кылып жатат. Теманы Кундуз Кызылжарова улантат.
2020-жылдын 5-9 октябрындагы окуялардын кийин шектүү катары 10 ашык киши кармалган. Алар оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматов, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, кеңешчиси Фарид Ниязов, жан сакчысы Канат Сагынбаев, ички иштер министрлигинин башчысынын мурдагы орун басары Курсан Асанов жана КСДП партиясынын төрагасы Темирлан Султанбеков. Алардын төртөө азыр камакта отурат. 14 январда октябрь окуяларын кароо Бишкектин 1-май райондук сотунда уланып, судья Убайдулла Сатимкулов айыпталуучулар толук келбегендиктен ишти 27 январга жылдырды.
Защита насчет Аминева Атамбаева. Он на онлайн сможет участвовать?
Сот отурумуна айыпталуучулар Алмазбек Атамбаев жана Фарид Ниязов ден соолугуна байланыштуу келген жок. Алардын жактоочусу Замир Жоошев жаңы ачылган жагдайлардан улам ишти кайра кароого прокуратурага жиберүү өтүнүчүн келтирди.
Мыйзамдын жазык процессуалдык кодексинин 300-беренесинде так жазылган: эгерде соттук териштирүү учурунда башка кылмышка катышкан адамдарды жоопко тартуу зарылчылыгы пайда болгон учурда ишти кайра сот прокурорго өткөрүп берет деп. Ушундан улам биз өтүнүч киргиздик, бирок сот бүгүн карабай койду. Кээ бир айыпталуучулар келбей калды депчи. Келбегени бул өтүнүчтү карабай койгонго негиз эмес, себеби бул өтүнүч алардын кызыкчылыгына багытталган. Бул маселени же революция, же мамлекеттик төңкөрүш баарыбыз жооп беришибиз керек деп чечип, бул маселенин үстүнөн чекит коюш керек.
Эми ойлоп атасыңар, октябрьлыктар менен бизди камап, сындырабыз деп. Эч качан сындайбыз. Фашизм, зулумчулук, Мамытов, Жапаров төрүндө бийлик отурат дейсиңер. Эмне үчүн биякта моякта отурган адамдар сурабыз керек? Анткени биз бийликке сын айтканбыз. Бийликтин туура эмес карандарын айтканбыз.
Октябрь окуялары боюнча айыпталуучу былтыр май айынан бери камакта отурган оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматов Ак Үйдү басып алууга тиешеси жок экенин, прокуратура ишти акыйкат карап чыгууга тийиш экенин айтты. Ал арада октябрь окуялары боюнча бийликти басып алууга аракет кылган деп айыпталып жаткан ички иштер министринин мурдагы жетекчисинин орун басары Курсан Асанов сот иштери аягына чыкпай турганын белгиледи.
Мен башында эле айткам, бул кылмышынын аягына тең чыга албайт. Себеби канча адам 6 миллион каршы чыккан болгондо, алардан өзүбүз биз болгондо биз аткарып жүрөбүз. Кайерди басып алган, ким басып алгандарын көрүп атасыңар. Мамлекетти мен башкарам деген эмесмин. Башка бирөөнүн мойнуна ийиш кереги жок бул кылмышты. Акыйкат жүргүсө, бул кылмышты жокко чыгарат. Атамбаевга кайната канын кошулбайт. Бирок менин милдетим болгон түндүк түштүк болбосун деп.
Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев 9 октябрда чындап эле бийликти басып алуу аракети болгонун билдирди.
Биз баягы биринчи жолу элдин эрки менен баргандар эмес, экинчи жолу кайра уюштурулуп келип бийликти алсак деген биз деген айткылар келди атпайбы? Маселе ушунда болуп атат да. Экинчи жолу элди чогултуп барып эми бийликти күтүшсө эле башка бирөөлөр алып алды, ошондой эле жол менен биз барып алып алды деген ой менен баргандар бүгүн камалып жатат.
Камалгандар дооматтарды четке кагып саясий куугунтук катары сыпаттап келет. Президент Садыр Жапаров 2021 жылдын март айында Азаттык радиосу менен болгон кеңири маегинде өлкөдө мындан ары саясий куугунтук болбойт деп кесе айткан болчу. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Таластын Карабура районунун Шекер айылынын тургундарынын ортосунда жайыт маселесинен улам чыр чыкты. Жердин ээси деген Каныбек Токторалиев айыл тургундарынан коркутулуп жатканын айтып, укук коргоо органдарына жана президент Садыр Жапаровго чейин арыз жазган. Окуянын чоо жайы менен кабарчыбыз Максат Кутманбеков таанышып келди.
Ушул жака келген мунун аягы минтип токтотпосо аягы жаманга жетет. Кудайга жеткирбесин.
Карабура районунун Шекер айылынын тургундары айылдагы жайыт талаштан улам 11 январда жыйынга чогулду. Жашоочулар ошол эле айылдын тургуну Каныбек Токторалиев аттуу жаран менен чырдашып, ал ижарага алган жер кайра айыл өкмөтүнүн балансына кайтарылып, айылдыктарга жайыт катары пайдаланууга берилишин талап кылууда. Алардын бири Мирлан Таштаналиев буларга токтолду.
Элге зыян келтирип атса, ошол жер элге берилсин. Башка жерде жер берилген жерлер зыян келтирген жок. Элге зыян келтирди. Мына бир киши элдин барын кулайт. Малдарын алып келип камап коюп, обуз алган күндөрү. Ушул туура эл.
Бул жыйынга облустук жана райондук бийлик өкүлдөрү да катышты. Анда айыл өкмөт башчысы Канат Чомотоев Күркүрөө суусун жээгинде жайгашкан чоң сай массивинде Каныбек Токторалиевке тийиштүү 4 гектар, анын бир тууган индисине тиешелүү 4.5 гектар кайра күлүш жери бар экендигин билдирди. Мындан тышкары ал 2006-жылы айыл өкмөт менен түзүлгөн келишимдин негизинде Каныбек Токторалиев чоң сай массивинен 1.5 гектар жерди 5 жылдык мөөнөткө ижарага алганын, кийин 2008-жылы аталган массивден дагы 3.5 гектар каралбай жаткан жерди 10 жылдык мөөнөткө алганын кошумчалады. Бирок аталган келишимдердин мөөнөтү 2018-жылы аяктаганын айыл өкмөт башчысы Канат Чомотоев түшүндүрдү.
1.5 гектар баарынын сроку мөөнөтү бүткөн, андан кийинки өздөштүрүүгө деп алган 3.5 гектарын дагы сроку бүткөн. Каныбекенин эл талабы менен Каныбекенин өзүнүн макулдугу негизиндеги жайыт жерден чыккан жерлердин баардыгы тесипке алынган.
Айыл өкмөт башчысынын маалыматында Токторалиев 2018-жылы келишимдин мөөнөтү аяктаган соң айыл өкмөткө келишимди узартуу сунушу менен кайрылган. Бирок айыл өкмөтү жер жайыт комитетине тийиштүү экенин айтып, келишимди узарткан эмес. Айыл тургундары жердин ижара мөөнөтү аяктаганына карабастан, Токторалиев жерди бошотпой, анда мал жайып жүргөн малчыларды колоп, милицияга алардын үстүнөн арыз жазганын, ал жердеги токой чарбасына тийиштүү бактарды кыйып, отун кылып сатканын айтып жатышат. Ал эми Каныбек Токторалиев мындай дооматтардын бардыгын четке кагып, жер маселесин мыйзам чегинде текшерүүгө чакырууда.
Силер мыйзамды чеңиштеңер. Элдин баары багы ушак менен баскылган эмес, кагаз менен баскылган. Жана кайтып аткан алардын нерселерин баардыгы паника. 100% дайырмай жаткан төгүл. Мен бир кишиге да ачык сөйлөйм. Кимди чукур? Качан? Качан ким тийсе? Качан ким тийсе кимдир силер? Ошого жараа.
3 январда Шекер айылынын тургундары Каныбек Токторалиевдин сарайы жайгашкан аймакка барып, анын жанындагы курчоосун өрттөп салышкан. Анда тартылган видеолор социалдык тармактарга жарыяланып, видеодо бир нече жаран токойдогу тал теректерди өрттөп жаткан учур тартылган. Укук коргоо органдарынын билдиришинче, бул окуя жогоруда айтылган жер чырына байланыштуу болуп жатат.
2022 жылдын 6 январ күнү Facebook социалдык түйүнүнө Кулуева аттуу жаран өзүнүн баракчасына видеолорду жарыялаган жана видеодон тышкарыдагы бул агрессивдүү топ бир үй бүлөнү өздөрү өзүн билемдикке кылып самосуд кылганы жатышат, чара көргүлө деп дагы текстовый билдирүүлөрдү жарыялаган. Бул аталган билдирүү биринчи Талас облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматтарды эсепке алуу электрондук журналына катталган. Учурда бул аталган факты боюнча текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат,
деди Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Динара Сарногоева. Айыл тургундары Каныбек Токторалиевди айылдагы мал сарайынын жанындагы жайытка тийиштүү жерди дагы мыйзамсыз кошуп алып, курчап тосуп баштаганын айтууда. Алар мындан улам жерди курчап турган чырпык тосмолорду өз алдынча бузуп, өрттөгөнүн билдирүүдө. Айрым айыл тургундары жер чери муну менен токтоп калбасын айтып, өз талаптарын коюп жатышат.
Айыл өкмөтү жери бар да, ошол жакты кетип албайсызбы?
Укук коргоо органдары айыл элин мындай мыйзамсыз кадамдардан оолак болууга чакырып, талаш мыйзам талаасында гана чечилиши керектигин эскертүүдө. Жыйынга катышкан Кара Буура районунун акими Бектур Сагынбаев талашка түшкөн жерди көрүп келгенин жана маселе айыл өкмөтүнүн деңгээлинде гана чечилерин түшүндүрдү.
Мындан ары арендага берүү бербөөгө ошол сиздер өзүңүздөр түзүп алган айылдык кеңеш, айыл өкмөт аркылуу жердин тагдыры чечилет. Ал эми мен өз көзүм менен көргөн мыйзам бузуучулук боюнча мынакей экотех инспекция бүгүндөн баштап, азыр чыккандан баштап ушул сайдын жээгин түркүрө дарыясынын жээгиндеги мыйзам талаптарын бузган баардык иш мерчемдерине тиешелүү чара көрөсүңөр.
Ал эми көз карандысыз юрист Анвар Курмушиев бул окуяга эки тараптын тең күнөөсү бар экенин айтып, көчүп кет деп чакырык жасоо туура эмес экенин айтат. Ошондой эле мындай окуялардын келип чыгышы айылдарда жерлерди инвертизациялоо жүргөндүктөн келип чыгууда дейт.
Биринчиден ошол аренда алган адам туура колдонуп мыйзам чегинде болсо бул ситуация болмок эмес. Анан кийин жарантип арендасы өтүп кетип, анан туура эмес жерлер бөлүп алган маселе боюнча бул жергиликтүү бийлик, ошол органдары жана башкалар ошого карап, архитектура бар, госрегистр бар, айыл өкмөт бар, ошолор контролдош керек болчу бул ситуацияны, буга жеткирбей. Баары мыйзам чегинде болуш керек. Буга деген сот бар, буга деген органдар бар. Бул жерден элдин кыймыл аракети дагы туура эмес. Себеби дегенде биринчиден булар ошо мыйзам өкүлдөрүнө кайрылыш керек болчу,
деди Анвар Курмушиев. Шекер айыл өкмөтүндө калктын саны 6000 ашат. Алардын дээрлик көпчүлүгү мал чарба менен алектенип, сүт багытындагы саан уйларды багышат. Айылдын карамагында 5981 гектар жайыт жер бар. 11000 майда жандык, 600 тегерегинде бодомал. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосунун кечки эфиринде эми соңку кабарларга кыскача токтолуп кетели. Казакстанда кармалгандардын саны 12000 жакындады. Алматы шаарында соңку суткада өткөн аптадагы нааразылык акцияларына катышкан 2159 адам кармалганын шаардын комендатурасы кабарлады. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров 14 январда башкы прокуратурага сурак берип чыкты. Ал башкы көзөмөлдөөчү органга 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы кезинде кол койгон кыргыз тажик чекарасы тууралуу протоколго байланыштуу күбө катары көрсөтмө бергенин билдирди. Кыргызстандын 10 жараны Тажикстанда кармалып турганы маалым болду. Президенттин Баткендеги атайын өкүлү Абдикарим Алимбаев ушул тушта Тажикстанда 10 кыргызстандык жаран кармалып турат деп Азаттыкка билдирди. Кыргыз темир жолунун мурдагы жетекчиси Василий Дашков үй камагына чыкты. Бишкектеги 1-май райондук соту Дашковдун үй камагына чыгарылганын анын салматыгына байланыштырып маалымат таратты. Аларда Түркмөнстанда кымбатчылыкка нааразы болгондор митингге чыгышты. Өлкөнүн Лебап облусунун Фарап районунун акимиятынын алдына 200 киши акцияга чогулуп, азык-түлүктөрдүн баасын арзандатууну талап кылышты. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматы жазды. Таласта апрель окуяларынын катышуучулары 7 апрель элдик революция күнү макамын кайрадан карап чыгуу боюнча мыйзам долбооруна каршы чыгышты. Бул тууралуу Азаттыкка 14 январда баатырларга таазим коомдук бирикмесинин төрайымы Кишимжан Таштекеева билдирди. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун 10 январда өткөн сессиясында Беларусту узак жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко Казакстандагы окуялардан эң биринчи кезекте коңшу Өзбекстан сабак алышы керек экенин билдирген. Бейшембиде болсо Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын президенти Лукашенконун мындай билдирүүсүн негизсиз деп сыпаттады. Ал эми Кремль бул темада комментарий берүүдөн оолак экенин билдирүүдө. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун 10 январда өткөн кезексиз онлайн сессиясында Александр Лукашенко Казакстанда окуялардан сөз кылып жатып, тышкы күчтөр эми Өзбекстандагы кырдаалды туруксуз кылууга умтулушу мүмкүн экенин айткан.
Уроки, о которых здесь много говорили.
Казакстандагы окуялардан эң биринчи кезекте Өзбекстан сабак алыш керек. Эгерде алар албаса, биздин маалыматка караганда, чумалууну уюштургандардын көз карашы биринчи кезекте Өзбекстанга багытталган.
Узбекистан
деп билдирген Лукашенко. Ал ошондой эле казак сценарий буга чейин Югославияда, Иракта, Ливияда, Сирияда, Украинада, Ооганстанда жана Беларусьтун өзүндө ишке ашырылганын кошумчалады. Ал эми Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, бул Минск менен Ташкенттин ортосундагы тема жана биз бул көз караштагы сүйлөшүүлөргө катышпайбыз деп билдирген. Лукашенконун пикирин дароо өзбекстандык блогерлер жана айрым эксперттер сынга алышкан. Мажилисинин депутаты Расул Кушербаев өзүнүн телеграм каналында Беларусь лидери сөз сүйлөөдөн мурун ар бир өлкөнүн суверенитеттүүлүгүн эске алышы керек экенин эскерткен. Көп өтпөй Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев коопсуздук кеңешинин 13 январдагы жыйынында айрым өлкөлөрдүн Өзбекстан тууралуу билдирүүлөрү негизсиз экенин билдирди.
Күнү кече базы давлат рахбарлары тамандан.
Жакында айрым өлкөлөрдүн жетекчилери Казакстандагы окуялардан Өзбекстан сабак алышы керек деген негизсиз билдирүү жасашты. Биз аймактагы кырдаалга, бардык чакырыктарга көз салып турабыз. Кандай гана коркунуч болбосун, адекваттуу реакция кылууга зарыл болгон бардык потенциалга жана күч кубатка ээбиз.
Бериш үчүн жетерлик күч ва салахиятка ээ биз,
деди Мирзиёев. Ал ошондой эле Казакстан менен Өзбекстандын түпкү тарыхы, маданияты бир экенин, коңшу өлкөдөгү окуяларга тыкыр көз салып, президент Касым Жомарт Токаевке ар тараптуу колдоо сунушун айтканын баса белгиледи. Ал арада ушул апта Казакстандагы соңку окуяларды чагылдырууга аракет кылган өзбекстандык блогерлер, журналисттер жана социалдык тармактардын катардагы колдонуучулары ички иштер органдарына чакырылып, алардан бул темада аз жазууну, видеолорду таратпоону жана митингдерге чакырбоону талап кылышканы белгилүү болгон. Азаттык радиосунун өзбек кызматы менен байланышкан блогерлер Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматы аларга коңшу өлкөдөгү окуяларды чагылдырууга тыюу салганын билдиришкен. Негизинен өзбек блогерлер коңшу Казакстанда болуп жаткан окуялар социалдык тармактардагы жабык группаларда гана кызуу талкууланып жатканын айтышууда. Казакстанга ЖККнын 2000ден ашуун жоокери 250 аскер техникасы менен барган. Токаев ондогон адамдардын өмүрүн алган куралдуу башаламандыкты мамлекеттик төңкөрүш аракети деп атаган. Тополоңдорго чет өлкөлүк жарандар катышканын билдирип, аларды террорчулар деп айткан. Ал эми жамааттык коопсуздук келишими 1992-жылы 15-майда Ташкент шаарында түзүлгөн. Уюмга Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. Өзбекстан уюмдун курамынан 2012-жылы чыгып кеткен. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Алеми жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик орнотуу миссиясынын алкагында Кыргызстандан Казакстандын Алматы шаарына жөнөтүлгөн жоокерлер ошентип 14 январда Бишкекке кайтып келишти. Кыргызстан 7 январда Алматыга 150 жоокер жөнөткөн жана алар аталган шаардагы стратегиялык объекттердин бири жылуулук электр борборун кайтарганы кабарланган эле. Аскерлерди тосуп алуу иш чарасына кесиптешим Токтосун Шамбетов дагы күбө болуп келди. Ал азыр Бишкек студиясында биз менен байланышта турат. Токтосун, бүгүн кандай билдирүүлөр болду, эмнени көрдүң, бизге айтып берсең? Кыргызстан 7 январда Алматыга 150 жоокерин жөнөткөн. Алар ошол шаардагы стратегиялык объектилердин бири жылуу электр борборун кайтарышкан. Биз ошол тосуп алып анан ана жерде иш чарада ошол жоокерлердин өзү менен да сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошондо атайын багыттагы бригаданын командири Арген Сапаров менен сүйлөшө алдым. Ал ошол жерде кандай коркунуч болгонун, кандай кырдаал болгонун мындайча мага баяндап берди.
Коркунуч болгон себеп дегенде 1800 адам тестте иштейт экен. Анын келип кетүүсү бар, анын кайтаруусу бар. Объектте жайгашкан чоң өтө маанилүү заттар, жарылуучу заттар бар. Аларга бир ок тийген болгон болсо, тестке өтө жаман чоң зыян учурамак. Мына биз өзүбүздүн тапшырмабызга, өзүбүздүн деңгээлибизге жараша кызматты жогорку деңгээлде үйлөштүрдүк.
Аскерлердин кайтып келишине байланыштуу өзүң айтып өткөндөй ошо Токмоктун 52-806 аскер бөлүгүндө Орусиянын Казакстандын аскердик өкүлдөрү катышкан иш чара болду. Биздин коргоо министрлигинен дагы барды, же ошондой эле мамлекеттик жергиликтүү бийликтен дагы барышты. Ал жакка ушу 7 күндөн бери амандыгын тилеп отурган жоокердин жакындары дагы катышты. Ал жерге ушу Уланбек уулу Арыков Уланбек деп кеткен жоокердин апасы менен биз ошол күтүп турганда бир аз сүйлөштүк элек. Ал болсо бизге буларды айтып берди.
7-сінде учуп кетишип 11-ге чейин связь болгон жок. Анан 11-де баштап кичинеден үзүлүп баягы эрте эле кеч ошо жактагы балдардын телефону менен сүйлөшүп аттык. Аябай эле сарсанаа болдук. Үй бүлөбүз менен аябай телефонду күтүп ошол анан үнүн уккандан кийин кичине эмебиз эмеп да, же болбосо телефондогу кабарларды көрүп отуруп чындыгында эле ушул айта албайм.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында Кыргызстан аскерлери алгачкы жолу бейпилдик орнотуу миссиясы менен башка өлкөгө барып жатышат. Анан бул биринчи тажрыйба болгондуктан биздин жоокерлер аларды ал жакта кандай өзүн алып жүрдү, кандай мындай кырдаалдар болду деген суроо салдык элек. Жоокерлердин бири Токтобек уулу Орусбек менен дагы сүйлөштүк.
Мындай учурлар биринчи жолу болуп атат. Буга чейин ките Баткенде апрелде эмелер болгон билесиздер, анан аяка да алып жүргөн. Бирок бияктагындай анчалык эме болгон эмес, элдин эмеси пайда болгон эме экен да, сүркөн да элдики. Ошо элди каптап келаткан болсо аларды кантип курал, кантип колдонгонлар. Эми өзүбүз да милетибиз да бар го, негизи өзүбүздүн эмебизге кире турган болсо биз курал колдонгон милетибиз. Эми бирок ошого жетпесин деген үмүттө биз деле болуп аттык. Анан ар кандай ойлор келет экен. Кыйналасың, биринчи кайтарып аткан объекттин тегерек четиндеги объекттерде болуп атабыз, зачисткага кирип так футбол ишинде эме болуп атат. А биз өзүбүздүн объекти бизге өзүбүзгө задача коюлгандай болушунча карап аттык, биздикине кирген жок да эч ким. Тегерек четте бирок болуп атты болушунча эле, эми биз аларга эметкен жокпуз.
Аскерлер менен атайын техника канттагы Орусиянын авиа базасынын Ил-76 үлгүсүндөгү жүк ташуучу учактар менен салып кеткен. Коңшу өлкөгө негизи Кыргызстандан ошол 150 аскерден сырткары 8 чопукталган техника, 11 машина барган болчу. Кийин алар ак жол өткөрүү бекетинен ошол кара жол менен айдап келишти. Негизи ал уруксат берип жатканда парламент сыртында кыргыз аскерлерин коңшу өлкөгө жиберүүгө каршылык нааразычылык акциялары да болуп өткөнү эсибизде. Казак президенти болсо Жомарт Токаев террордук коркунучка жөнгө салуу деген жүйө менен уюмга жардам сурап кайрылган. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен казак бийлигинин ондогон адам каза тапкан каршылык акцияларын басууга уюмдун аскерлерин жардамга чакырганы суроо жатат деп билдирген. Негизи ушул ЖККнын аскерлери Казакстанга барышы дагы бир топ талаш тартышка мындай жем таштаган. Негизи ушул министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев, биз муну сөзсүз барышыбыз керек жана ошондой эле жамааттык коопсуздук уюмундагы милдетибизди так аткарышыбыз керек деген билдирген болчу. Ал кайтып келгенден кийин мында ошол эч кандай коркунуч, кырдаал болгон жок, баардыгыбыз өз миссиябызды аткарды деп билдирди. Азырынча менде ушулар кубат. Негизи ушул ЖККдан миссиясын аткарып келген алгачкы аскерлердин жоокерлери менен жакындары менен ушундай маалыматты сүйлөшө алдык. Рахмат токтосун, Казакстандан кайтып келген кыргыз аскерлерин тосуп алуу иш-чарасы деги эле ЖККнын күчтөрүн коңшу өлкөгө жиберүүнүн күнгөй тескери тууралуу кесиптешим токтосун Шамбетов айтып берди. Айтмакчы, аскерлердин пикирлерин жана аналардын жакындарынын пикирлерин бүгүн биздин видео жаңылыктарыбыздан көрө аласыз. Ал үчүн биздин YouTube-тагы жана Facebook-тагы каналыбызга, баракчаларыбызга кирип, бүгүн азаттыкта деп издесеңиздер болот. Ушуну менен кезектеги жарым саат уктуруубуз аягына чыкты. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, Азаттык кечки уктурларын улантат. Импортко көз каранды болгон Кыргызстан үчүн Казакстан башкы транзиттик жол. Коңшу өлкөдөгү окуялардан кийин кошумча транспорттук коммуникациялык жолдорду өздөштүрүү демилгеси көтөрүлүүдө.
Ушул Россия Казакстанга көз карандыбызда ушул основной потоктор ушул маршрут аркылуу кетет. Ошондуктан бир альтернативдүү жолдорду дагы карашыбыз керек.
Алдыда бул теманы талдаган атайын берүүдү угаласыз. Ошондой эле белгилүү театр жана кино актёру Садыр Сагынбаевдин бир канча жылдан бери алектенип келе жаткан устачылык өнөрү тууралуу дагы айтып беребиз.
Чындыгын айтканда эс алам да. Бош убакты болгондо эле мен үйдө комузга отурчу болуп калдым азырчы. Колуңдун өзүнүн жолу кете берет да, комуз чая бересиң.
Андыктан толкунда кала бериңиздер. Микрофондо Кубат Касымбеков. Азыр эми күндүн негизги жаңылыктарын билип алсак, алар менен бүгүн Эрнис Нурматов тааныштырып жатат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 14-январда билдирүү таратып, Жогорку кеңештин депутаты Орозаев Нарматованын суракка чакырылышы боюнча түшүндүрмө берди. Мекеме парламентке шайлоо өткөн учурда текшерүү иштеринде Нарматованын окууга которулушундагы мыйзамсыздык жөнүндө маалымат түшкөнүн билдирет. Тагыраагы атайын кызмат ал 2013-жылы орто кесиптик билим берүү мекемесинин диплому менен Жалал Абад мамлекеттик университетине дароо 3-курска кабыл алынганын мыйзамсыз деп эсептейт. Буга байланыштуу аталган окуу жайдын жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголгон. Атайын кызмат мындан сырткары Орозаев Нарматова окуу жайга жасалма диплом көрсөткөн болушу мүмкүн деген маалыматты текшерип жатканын кошумчалайт. Буга байланыштуу да кылмыш иши козголуп, териштирүү уланып жатат. Мекеме окуу жайдын архивинен Нарматовага тиешелүү документтер табылбаганын билдирет. УКМК ошол себептүү анын жогорку билими тууралуу диплому жана анын окууга кириши мыйзамсыз болгон деген маалыматты келтирүүдө. Ошол себептүү Нарматова суракка күбө катары суракка алынганын кабарлайт. Тергөөнүн жыйынтыгында бул жагдайга тиешелүү юридикалык баа берилери кошумча маалымдалат. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Орозаев Нарматова 14-январда улуттук коопсуздук комитетине суракка кирди. Мунун алдында ал тергөөчүлөрдүн чакырган себебин билбей турганын айткан болчу, бирок саясий ишмердиги активист болуп жүргөн учуру менен байланыштырган. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров Орозаев Нарматованын атайын кызматка суракка чакырылганы тууралуу комментарий берип жатып, соңку окуяларды бүтүн Кыргызстан партиясына карата кысым катары сыпаттаган Мадумаров өзү да бүгүн башкы прокуратурага сурак берип чыкты. Кыргызстандын 10 жараны Тажикстанда кармалып турганы маалым болду. Президенттин Баткендеги атайын өкүлү Абдыкарым Алимбаев ушул турушта Тажикстанда 10 кыргызстандык жаран кармалып турганын азаттыкка билдирди. Ошол эле учурда Кыргызстанда дагы кармалган тажик жарандары бар экенин маалымдады. Алимбаев тажик түрмөсүндө каза тапкан кыргызстандык жаранга байланыштуу укук коргоо органдары тиешелүү аракеттерди көрүп жатканын кошумчалады. Мунун алдында Кыргызстандын Тажикстандагы элчилиги тажик түрмөсүндө жаткан 69 жаштагы кыргызстандык жаран каза тапканын билдирди. Мындан улам Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул жарандын өлүмүнүн себебин калыс жана адилеттүүлүктөн өтүнүп Тажикстандын тышкы иштер министрлигине нота жөнөттү. Кыргыз темир жолунун мурдагы жетекчиси Василий Дашков үй камагына чыкты. Бишкектеги 1-май райондук соту Дашковдун үй камагына чыгарылганын анын саламаттыгына байланыштырып маалымат таратты. Василий Дашков былтыр июльда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына менчик ооруканага которулган, бирок кайра августта ооруканадан кайра тергөө абагына киргизилген болчу. Дашков алгач 2021 жылдын май айында кармалып, райондук сот аны үй камагына чыгарган. УКМКга Кыргыз темир жол ишканасын башкарып турган кезде 2020 жылдын май айынан декабрга чейин миллиард сомдон ашуун акчаны жеке компанияга мыйзамсыз которгон деп айып койгон. Андан сырткары жең ичинен коротулган 490 миллион сом тууралуу да сөз болгон. Дашковтун мамлекетке келтирген зыяны 1,5 миллиард сом деп эсептелген эле. Дашков жана анын адвокаттары кылмыш иши дооматтарга байланыштуу комментарий берген эмес. Казакстанда кармалгандардын саны 12 000 жакындады. Алматы шаарында соңку суткада өткөн аптадагы нааразылык акцияларына катышкан 2159 адам кармалды. Бул тууралуу шаардын комендатурасы кабарлады. Ага чейин 10 000 адам кармалганы кабарланган. Натыйжада акцияга катышкандан кийин кармалгандардын саны жалпы 12 000 чамалады. Казакстанда өткөн аптада газдын баасынан улам тутанган нааразылык тополоң башламандыктар менен коштолгон. Эң чоң каршылыктар жана жоготуулар Алматы шаарында болду. Ушул кезге чейин канча киши мерт болгону беймаалым болуп турат. 13 январда Amnesty International эл аралык уюму Казакстандын бийлигин нааразылык учурунда каза болгон тургундардын жана андан бери кармалган адамдардын санын ачык айтууга чакырган. Түркмөнстанда кымбатчылыкка нааразы болгондор митингке чыгышты. Өлкөнүн Лебап облусунун Фараб районунун акимиятынын алдында 200 киши акцияга чогулуп, азык түлүктөрдүн баасын арзандатууну талап кылышты. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы жазды. Журналисттер кабарлагандай, 1 январдан тартып дүкөндөрдө мамлекет камсыздап турчу азык түлүктөрдүн наркы 7-8 эсеге өсүп кеткен. Маселен, 3 манат турган пахта майы учурда өкмөттүк дүкөндөрдө 24 манатка чейин сатылууда. 24 манат кыргыз сомуна чакканда 600 сомго жакын каражатты түзөт. Бирок чогулгандарды аскерлер келип таратты. Алар эгер алар таркабаса ок атларын айтып коркутушкан. Кыргызстанда жашоо минимуму 6,2 000 сом өлчөмүндө белгиленди. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2021 жылы бир айда кыргызстандык бир кишинин жан сактай турган минималдык каражаты 6 200 сомду түзгөн. Бул сумма 2020 жылга салыштырмалуу 17% же 910 сомго өскөн. Расмий жумушу бар адамдардын бир айлык жашоо турмушка кете турган каражаты эң чоң өлчөмдө белгиленип 7 040 сом болду. Аймактардын ичинен Жалал Абад менен Талас облусунда минималдык каражат эң чоң суммада экени аныкталды. Кыргызстанда 2020 жылдын жаз айларынан бери инфляцияны тез темпте өсүүсү байкалып, азык түлүк күйүч майга болгон баа кескин жогорулаган. 2021 жылдын сентябрь-декабрь айларында тамак аштын баасы 7.5% чейин кымбаттаган. 2020 жылга салыштырмалуу жан сактоочу каражат 2021 жылы 22% өскөн.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эрнес Нурматов тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык ЧКТ.org сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп. Жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери
жалпы Европа биримдиги.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министрге кеч.
Биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштештирген.
Бизди күнүгө кечки саат 6-11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында да, андан тышкары да көптөгөн өлкөлөр менен экономикалык алакасын Казакстанда аймак аркылуу жүргүзөт. Импортко көз каранды болгон Кыргызстан үчүн Казакстан башкы транзиттик жол болуп эсептелет. Саясий олку-солку мезгилдерде Кыргызстан мындан жабыр тартып калган учурлар дагы болуп турат. Атамекендик ишкерлер алдыга өнүгүү үчүн атаандаш рынокторду жана транспорттук коммуникациялык жолдорду өнүктүрүү зарылдыгын айтышууда. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө кабарчыбыз Кубатбек Айбашев дал ушул темага кайрылат.
Эртең барып туруп 7 посттун баары жабылгандан кийин мунду желкесине ким? Кадырбек ташкер берер. Ким ташкер берер? Элибизди ким багат? Элибиздин коомубуздун ичини тынччылыгын ким сактайт?
Бул Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев. Ал парламенттин жыйынында депутаттарга Казакстан чек арасын жаап койчу болсо, Кыргызстан экономикалык кыйынчылыкка кептелерин кыйытып жатат. 7 январда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бейпилдик күчтөрүн Казакстанга жөнөтүү чечимин кабыл алууда кыргыз бийлиги экономикалык тобокелчиликтерге кабатыр болуп турду. Кыргызстанда парламенттик жана коомдук кызуу талкуу жүрүп жаткан учурда Казакстан чек ара бекеттерин биринин артынан бирин жаап жатты. Бул коңшу өлкөдөгү элдик толкундоолорго байланыштуу техникалык үзгүлтүктөр жана мамлекеттик коопсуздук менен түшүндүрүлдү. Казакстандагы окуялар учурунда Кыргызстандын эл аралык транспорттук логистикалык каттамдары үзгүлтүккө учурап калып жатты. Ири жүк ташуучу унаалардын чек арадан өтүүсү кыйындаса, авиакаттамдар токтоп калган учурлар болду. Кыргызстандын эл аралык авиакаттамдарынын олуттуу бөлүгү Алматы жана Астана аркылуу жүргүзүлгөндүктөн, кыргыз жолоочуларынын сапарлары аргасыз токтоп турду. Атамекендик өндүрүшчүлөр ассоциациясынын башчысы Бакыт Дегенбаев тышкы экономикалык карым-катышта Бишкектин мүмкүнчүлүктөрү өтө чектелүү экенин айтат.
Алматы, Ташкент, Бишкек аэропортторун салыштырып бир санап чыктым элем. Бишкектен болгону бир 16 шаарга учат экенбиз. Ошонун бир 80% ушул эле ЕС-тин ичинде өлкөлөр. Россия көбүнчө, Россия, Казакстан. Андан сырткары баягы Стамбул, Дели кошулбаса мында чоң пункттар жок экен да. Ал эми Алмата менен Ташкентти санап чыксам, Ташкент менен Алматадан дүйнөнүн булуң бурчуна 160 чоң ири шаарларга учуп бара алат экен. Бул деген көрдүңүзбү, кандай бир мүмкүнчүлүк берип атат да, ушул жакта бизнести өнүктүргөнгө, туризмдин өнүгүшүнө, ири аэропорттор, транспорттук узелдер жана транспортно логистический узелдерди карап көрүш керек болуп атат. Манаска аэропортуна дагы альтернатива катары.
Кыргызстан импортко көз каранды өлкө. 2021 жылы тышкы товар жүгүртүүнүн 70% ашууну импортко туура келген. 2021 жылдын 10 айында Казакстандан Кыргызстанга 49.7 миллиард сомдук товар импортталган. Кыргызстан коңшу мамлекеттен көбүнчө мунай менен көмүрдү, буудай, азык-түлүк, тамеки жана электр энергиясын импорттойт. Экономика жана коммерция министрлигинин өкүлү Нурлан Жусумалиев Казакстан менен Кыргызстандын соода алакасы өсүп жатканын билдирет.
Казакстан Республикасы Кыргыз Республикасынын негизги соода өнөктөштөрүнүн бири болуп саналат. 2021 жылдын январь-октябрь айларында Казакстан Республикасы менен Кыргыз Республикасынын ортосунда соода жүгүртүүсү $900 миллион түздү. Анын ичинде экспорт 311.2 миллион түзүп 24.1% өскөн. Ал эми импорт болсо 588.8 миллион түзүп 37% өскөн.
Казакстандын ири компанияларынын жана Forbes рейтингине кирген олигархтарынын ишканалары Кыргызстандын экономикасында барандуу орунду ээлейт. Алар көбүнчө токен өндүрүшүндө, телекоммуникация, банк, өнөр жай жана соода тармактарында иш алып барышат. Банк тармагында казакстандыктардын ээлигиндеги Оптима банк, Халык банк, БТА банк өңдүү каржылык уюмдар иштейт. Казакстандагы окуялар учурунда Оптима банк менен Халык банктын кардарларын тейлөө иштери маал-маал менен үзгүлтүккө учурап жатты. Кыргызстандын телекоммуникация рыногунда Билайн байланыш оператору менен О бренди катары белгилүү Нур телеком компаниясы казак олигархтарынын көзөмөлүндө. Билайн бренди менен иштеген Sky Mobile компаниясынын 49.9% үлүшү казак миллиардери Булат Утимуратовко таандык. Ал эми Нур телеком компаниясына Визор холдинги аркылуу ири ишкерлер Айдан Карипжанов менен Николай Варенко ээлик кылышат. Айдан Карипжановко кант цемент заводу да таандык. Кыргызстандын тоокен өндүрүшүндө казакстандыктар Алабукадагы Бозумчак алтын жез кенин иштетишет. Бул кенди иштеткен Каз Минералс PLC компаниясы казакстандык ири олигархтар Владимир Ким менен Олег Новачукко таандык. Ким компаниянын 31%, ал эми Новачук 8%га жакын акциясына ээлик кылышат. Кызылкиядагы Түштүк Кыргыз цемент заводу жабык акционердик коому Казакстандагы Верный капитал инвестициялык холдингине таандык. Компанияны казакстандык өнөктөштөр Тимур Исатаев, Эрлан Аспанов жана Гарик Микаэлян биргеликте түзүшкөн. Инвест компаниянын негизги демөөрчүсү Булат Утимуратов болуп эсептелет. Дагы бир олигарх Кайрат Мажибаевдин RG Brands компаниясы Pepsi, Mirinda, 7-Up, Dada, Nektar Солнечный асуу суусундуктарын өндүрөт. Компаниянын бул суусундуктарды Кыргызстандын рыногуна тараткан дистрибьютору бар. Урматтуу угармандар, сиздер Казакстандагы окуялардын кыргыз экономикасына тийгизген таасирлери жана тышкы экономикалык алакаларды диверсификациялоо зарылдыгы тууралуу макаланы угуп жатасыздар. Аны мен Кубатбек Айбашев айтып берүүдөмүн. Адистер тышкы экономикалык саясатты көп тараптуу жүргүзүү зарылдыгын белгилеп келишет. Коомдук талкууларда көп вектордуу тышкы экономикалык саясат жүргүзүү үчүн эл аралык талаптарга шайкеш келген экономикалык инфратүзүмдү даярдоо, бизнес уюмдар менен мамлекеттик мекемелердин тыгыз бир логиканын алкагында иштөө зарылдыгы айтылат. Кыргызстандын тандоосунда бир нече ири экономикалык айдың турат. Серепчилер алардын ар биринин артыкчылыгын баса белгилеп, баары тең Кыргызстан үчүн экономикалык ири мүмкүнчүлүктөрдү ачарын айтып келишет. Бирок алардын мүмкүнчүлүктөрүн жетиштүү колдонуу үчүн талап кылынган экономикалык инфратүзүмдөрдү ыңгайлуу шарттарды түзүү иштери жана ошону менен катар бир топ саясий чечимдер кабыл алынбай ара бөк турат. Өлкө эл аралык регламенттерге шайкеш келген алакага даяр эмес болууда. Атамекендик өндүрүшчүлөр ассоциациясынын жетекчиси Бакыт Дегенбаев экономикалык өсүү үчүн Орусия менен Казакстан багытына альтернативдүү жолдорду түзүү зарылдыгын айтат.
Ушу Россия Казакстанга көз карандыбызда ушу основной потоктор ушул маршрут аркылуу кетет. Ошондуктан бир альтернативдүү жолдорду дагы карашыбыз керек. Кыргызстандын төрт тарабы ачык болуш керек. Ошондо авиа каттамдарды кошуш керек, логистиканы өнүктүрүш керек, темир жолдор ачылыш керек, кара жолдор ачылыш керек. Өзбекстан, Туркменистан аркылуу жакшы бир логистикалык жолдор бар, алар иштелбей атат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол деп сөздөн калып калып атат. Көп жылдан бери сөздө кала берип, бир мындай логистикалык бир тупикке келип калдык. Казакстан жабылып калса эле бүт токтоп калып атабыз.
Кыргызстандын тандоосу болгон континенттеги эң ири рыноктордун бири бул Евразиялык экономикалык биримдик. Биримдикте Орусия, Казакстан, Беларусь жана Армения бар. 180 миллион керектөөчүсү бар бул рынокко Кыргызстан 2015 жылы кошулган. Экономист Нургүл Акимова Евразиялык экономикалык биримдиктин Кыргызстанга тийип жаткан пайдасын айтып берет.
Биз ЕАЭП өлкөлөрүн ЕАЭП союзуна киргенде ал жакта бир тариф болду да. 5 өлкөгөчү. Ал тариф ушу 5 өлкөгө экспорттанга нулевой экспортный эме ставка, импорт тоже нулевой да, 5 страначы. Ошон үчүн биз утабыз, анткени биз күйүүчү майды миллиард сомго алып атпайбызбы? Эмеденчи? Миллиард долларга кечиресиз. Россиядан. Ошон үчүн биз үчүн бул утуш. Анткени эгерде пошлина төлөй турган болсок, анда бизде күйүүчү майдын баасы өтө эле кымбат болуп калмак да. Андан тышкары Казакстандан дагы биз көптөгөн ошо айыл чарба продукциясын алып келебиз. Сырьё дагы алып келебиз. Ошон үчүн бизге бул мамлекеттер менен карым катнашта болгон именно экономикалык жактан өзүнүн пайдасы бар.
Экинчи багыт Европа биримдиги. Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн маалыматы боюнча тараптардын жылдык товар жүгүртүүсү 500 миллион евро деп эсептелет. Кыргызстандын экспортунун 70% Германия, Италия жана Бельгияга жасалат. 500 миллион калкы бар бул рынокто ВСП плюс программасы бар. Бул статус өзгөчө аярлоо жана аз корголгон өлкөлөргө ыйгарылат. Евробиримдик ушундай өлкөлөргө артыкчылык берүү менен алардын өнүгүшүнө жана инвесторлор үчүн жагымдуу болушуна жардам берүүнү көздөйт. Кыргызстан бул программага 2016 жылдын башында кошулган. Программа Европа өлкөлөрүнө товардын 6200 түрүн бажы алымысыз экспорттоо мүмкүнчүлүгүн берет. Эксперттер Кыргызстан бул мүмкүнчүлүктү толук кандуу колдонбой келатканын айтышат. Эл аралык мамилелер боюнча адис, саясий илимдердин кандидаты Чынара Эсенгул Кыргызстан тышкы экономикалык саясатын бир жактуу жүргүзүп жатканын да баса белгилейт.
Мындай жалпылап айтып келгенде, биз ошо Евразия биримдигине киргенде экономикалык 2015 жылы ошондон баштап мындай көбүрөөк 80% бир тараптуу Казакстан Россиядан көз каранды болуп калдык дегенде аны ачык эле айтыш керек. ВСП плюска көптөн бери эле баягы Евразия экономикалык биримдигине киргенибизге карабай статусубуздун потенциалын колдонолук дегенибиз абдан көп билдөөлөр болуп көп аргументтер айтылды эле. Бирок менимче ал потенциалды толук колдоно алган жок. Биз могу саясий оюндарды ойноп анан кийин ковид коронавирус башталып кетти ошол ал жагынан толук кандуу колдонолу алдык эле окшойт да.
Чыгыш багытында 1.5 миллиард калкы жана дүйнөлүк лидерликке умтулган экономикасы менен Кытай турат. Кытай Кыргызстандын Орусиядан кийинки экинчи ири соода өнөктөшү болуп эсептелет. 2021 жылдын 10 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстан менен Кытайдын товар жүгүртүүсү 1 миллиард 155 миллион долларды түзгөн. Кытайдын бир алкак бир жол демилгесинин алкагында транзиттик карым-катыш түзүү үчүн Кыргызстанга индустриалдык парктарын өнүктүрүү шарттары коюлат. Эл аралык мамилелер боюнча адис Чынара Эсенгул кыргыз өкмөтү Кытай менен экономикалык карым-катыштын потенциалын толук колдонбой келатканын айтат.
Кытай өзүңүздөр билесиздер, эң дүйнөлүк чоң экономика болду. Анан каражаттары дагы көп инвестор катары. Бирок булар ал өзүнүн товарларын, өзүнүн мүмкүнчүлүгүн мында да күчтөткөнгө, жанагы транспортировка жагына өткөнгө болуп атышат. Транспорт системаларын курганга. Ошол үчүн жанагы мисалы Кытай, Кыргыз, Өзбекстан темир жолу канча жылдан бери эле сүйлөшүлүп келатат, бирок биз бир чечимге келип жылдыра албай атабыз да, баарыбыз үч мамлекет. Потенциалыбыз биздики ошол жагынан кичине толкундап калды, анткени логистический транспортный баягы даярдык Кыргызстан тараптан көп көрүлгөн эмес, бир тараптуу эле болуп атат. Биздин мисалы Казакстан менен чек ара жабылып калса, биз кыйын эле учурда болуп калып атабыз да, анткени көбүнчөсү ошо түндүк жака кетет да биздин товарлар экспортко. Анан транспортный логистический инфраструктура көп ойлонулган эмес дегенди айткым келип атат.
Адистер ааламдашуу жана төртүнчү өндүрүштүк революциянын алкагында креативдүү экономиканын мааниси алдыңкы планга чыгаарын айтышат. Мында экономикалык алакалар чек арасыз жана бюрократиялык чектөөлөрү аз ченде болот. Каржылык жактан мүмкүнчүлүгү чектелүү Кыргызстан үчүн билимге, инновацияга жана маалымат технологияларына негизделген креативдүү экономика тармагынын баасы өсүүдө. Креативдүү индустрия сектору келечекте улуттук экономиканын токен өндүрүшүнөн жана мигранттардын каражатынан көз карандылыгын жоет деген ишеним зор. Айти Адис жогорку технологиялар паркынын негиздөөчүсү Азиз Абакиров табигый ресурстары жок Кыргызстан инновациялык өндүрүмдөрү менен дүйнөнүн булуң бушуна колун созаларын айтат.
Бизге интернет 5-нчи океан болуп калды. Биз ошону колдонушубуз керек. Анан нефть, газ сыяктуу ресурстар жок болсо да, бизде таланттуу жаштарыбыз бар. Бизде бир гана адамдык капиталыбыз бар. Ошону дүйнөгө жеткирип, дүйнөнүн деңгээлде конкуренттуу экономикаларга биздин да колубуз жетет деп ойлойм. Бизге биз үчүн чек жок, чек ара жок. Ал интернет, англис тилди билсек, биз дүйнөгө чыга алабыз.
Бейрасмий статистика боюнча учурда креативдүү экономиканын үлүшү ички дүң өндүрүмгө карата 1% тегерегин түзөт. Бул тармакта 2025 жылга карата 45 000 жумушчу орунун түзүү болжолдонот. Андай болгондо индустриянын ички дүң өндүрүмгө кошкон салымы 22 миллиард сом же 250 миллион долларга чейин жетет деп эсептелет. Кыргызстан коңшу Казакстанды өзүнүн эң жакын стратегиялык өнөктөшү катары эсептейт. Казакстан Кыргызстандын экономикасындагы ири инвестор өлкөлөрдүн бири. Расмий маалыматтарга ылайык, 2005 жылдан бери кыргыз экономикасына 1 миллиард доллар инвестиция салган. Кыргызстандын соода алакасында Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан 32% үлүшү менен экинчи орунда турат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Студияда Кубат Касымбеков. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 14 январда билдирүү таратып, Жогорку Кеңештин депутаты Орозаев Нарматованын суракка чакырылышы боюнча түшүндүрмө берди. Мекеме парламентке шайлоо өткөн учурдагы текшерүү иштеринде Нарматованын окууга которулушундагы мыйзамсыздык жөнүндө маалымат түшкөнүн билдирет. Президенттин Баткендеги атайын өкүлү Абдикарим Алимбаев ушул тушта Тажикстанда 10 кыргызстандык жаран кармалып турганын Азаттыкка билдирди. Ошол эле учурда Кыргызстанда дагы кармалган тажик жарандар бар экенин кошумчалады. Кыргыз темир жолунун мурдагы жетекчиси Василий Дашков үй камагына чыкканы маалым болду. Бишкектеги 1-май райондук соту Дашковдун үй камагына чыгарылганын анын саламаттыгына байланыштырып маалымат таратты. Казакстанда кармалгандардын саны 12 000 жакындады. Алматы шаарында соңку суткада өткөн аптадагы нааразылык акцияларына катышкан 2159 адам кармалганын шаардын комендатурасы билдирди. Түркмөнстанда кымбатчылыкка нааразы болгондор митингге чыгышты. Өлкөнүн Либап облусунун Фараб районунун акиметинин алдына 200 киши акцияга чогулуп, азык түлүктөрдүн баасын арзандатууну талап кылышты. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы жазды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда толук топтомдо бар экенин жана жаңыланып жатканын эсиңиздерге салабыз. Турузлантабыз. Белгилүү театр жана кино актеру Садыр Сагынбаев бир канча жылдан бери устачылык кылып келет. Аны көпчүлүк тасмадан көрүп жүргөнү менен колунан ар кыл эмгектер жаралып келе жатканынан чейин биле беришпейт. Кабарчыбыз Максат Жангазиев актер Садыр Сагынбаевдин устаканасында болуп, анын чыгармачылыгы менен танышып келди.
актер, сүрөтчү, каскадер Садыр Сагынбаев үчүн январ айынын жылуу болуп турганы устачылык кесиби үчүн пайдалуу болуп турат. Анткени ал өнөр канасында сүрөт тартып, сыртка чыгып комуз чаап, кол жумуштарын жасап жаткан кез. Сагынбаев кино тармагынан өнөр канага кандай жол алып келгенин айтып отурду.
Мен бала кезимен өзүм сүрөтчүлүк аябай кызыкчумун. Анда спортко мен айылда өскөнүмө мына улак аябай кызыкчумун. Мектепти бүткөндөн бери бул жака кетип калып, окуу боюнча араксып борборго кетип калгандан кийин улакта көп чагылбайм, каскадер болуп калганда ошонун оду калам да. Чындыгын айтканда эс алам да. Бош убактым болгондо эле мен үйдө ушу комузга отурчу болуп калдым азырчы.
Кандай сезимдер жолу? Сен эмнелерди ойлоносуз? Балким кино жөнүндө ойлоносузбу? Көбүнчө комуз чаап атканда
колуңдун өзүнүн жолу кете берет да, комуз чаа бересиң. Бирок ойлонгондо сөзсүз эң туура суроо бердиң. Өмүрүмдө мындай суроону биринчи жолу угушум. Кино боюнча көп ойлонуп калам. Өзүм бир киномду тартсам деп. Бизде кыргыз элинде тынччылыкка, биримдикке жакшы ынтымак чакыра турган бир чоң мен чыгармам барды. Бир 10-15 жылдай болуп калдым жазып жүрөм. Бул кино жөнүндө мен көп ойлонам. Мисалы үчүн дүйнөлүктөгү мына бүгүнкү күнгө чейин ал миллиарддаган кинолор тартылды да. Көбү бирине бири окшош да, окшошпогондой бир жаңы бир кино фотографияда бир жаңы ачылышты эңсейм да.
Кино демекчи Сагынбаев 1984 жылы Москва шаарындагы Герасимов атындагы мамлекеттик кинематография институтуна тапшырат. Окуу жайдан сүрөтчү жана коюучу бөлүмүн бүтүрүп келген талант кыргыз өлкөсү эгемендикти жаңы алган жылдары кайтып келген. Ал бул учурда кино тармагы бааланбай калган кез эле деп эскерет.
Бүт ураган швейин ичсек чапай иттер жүрөт жана короонун ичи кыргыз фильмде жана дүңгүрөгөн окейип шамшийип жана чокморуптар жүргөн студия ушундай неме болуп калыптыр да. Эч ким жок. Анан директорго кирсем документтерим болот. Айланып кетейин, сени биз жибербедик беле. Эми эмне кылайын, колуман эч нерсе келбейт. Өзүңө жумуш таап ал, айланып кетейин, атаан көрө эмне кылайын деп анан ошодон таң калып эмне кыларын билбей жаңы үйлөнгөн убагым, балам жаңы төрөлгөн, же үйгө барсам балам ыйлайт, ачка сүт жок. Эми ошондо дагы ушу мени сактап калганы ошо спорт менен ушу маданият сактап калды деп ойлойм да. Болсо өлүп калмакмын да, алкаш болуп көчөдө калып.
Садыр Сагынбаев муз фильм тарткан Чыңгыз хандын ак булуту тасмасында генералдын, кийинки учурдагы тасмалардан Салам Нью-Йоркто айыл өкмөттүн, Исык-Ульский беш бармакта депутат Абдулланын, Аманат тасмасында Балтанын, Жинменде бугалтердин ролун ойногон. Ал көп учурда тасмада тез каармандын образын жараткандыктан калк ичинде жөн жерден жаман кептерди да көп уккан.
Көбү ойлоп калышат, чын эле бандит жаман мыкач адам экен десе, жакшы эле адам турбайсызбы деп чайпай алып берген сыйлагандар көп болуп калат. Анан көбү ойлойт мындай каргагандар деле көп учураган. Ошпаздан бир жолу майда чүйдө алайын десем да, бир эки чай аял бурула калып өлүңдү көрөйүн деп эле сөгүнүбү да, эмне болду эже десем, өлүңдү көрөйүн жана бандит го мына бул деп жаман көзү менен карап, эже мен бандит эмесмин, ошо бандитти ойногом мына актер болуп десем, айланып кетейин, жакшы эле адам турбайсыңбы десип.
Сагынбаевдин комуз чаап калганына 10 жылдан ашык убакыт өттү. Ал бул өнөрдү замандаш уста досторунан үйрөнгөн. Азыр өнөрканада жалпысынан 20 комуз болсо, алардын 10 чактысы өрүктөн, 5-6 кара жыгачтан, калганы тыттан, арчадан жана карагайдан жасалган. Буларды жергиликтүү эл эмес, Түркиядагы вандык кыргыздар, андижандык, кытайлык кыргыздар да буйрутма кылып алып жүрөт.
Чехол мен комуз алгандарга бекер белек кыла эле берем. Чехол тыйын албайм. Комуз усталар угуп калса алар деле туура деп ойлошот. Мен мисалы үчүн өзүм чапкан комузумду бирөөгө берип атканымда, мисалы үчүн кыз узаткандай ошо жакшы жерге барса экен деген эле үмүт менен берем да комузду.
Жакшы колго барса экен да.
Жакшы колго барса экен деп.
Садыр Сагынбаевдин өнөрканасында жасаган комуздардан сырткары тарткан картиналары да бар. Бирок ал кыргыз өлкөсүндөгү сүрөтчүлөрдүн эмгеги татыктуу бааланбай келе жатканына да арман кылат.
Кандай сонун сүрөттөр чет элге кетип калат. Мен да тарткан сүрөттөрүмдү мисалы үчүн Кыргызстанда өтө эле аз мисалы үчүн бирөөлөр алган сүрөттөрүм. Көбүнчө чет жака кетет сүрөттөрүм.
Эң кымбат сүрөттү канчага саттыңыз?
Эң кымбат саткан сүрөтүм бир немис менден сатып алган 9000 маркага алган да. Башта ал убакта бир однокомнатный благосостроен квартиранын акчасын берген да бир картина. Бул союздун бузулуп элек убактары болчу.
Сагынбаев буга чейин Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрында 10 жылдай эмгектенсе, ушул учурда кыргыз фильмдеги кинолордо сүрөтчү коюучу актер болуп да иштеген. Бирок ал азыркы учурда үйүндө бош отурат. Муну Сагынбаев каражатка байланыштырат.
Чакыруулар болду мурда иштеген театрыма. Түзгө деле чакырып, досторумун директору болуп келгенде дагы Темир Асманбек иштешсек болот эле деген анан жүрөгүм тарткан жок. Болбогон айлык. Андан көрө ал айлыкка мен ал үйдө отуруп комуз чапсам мен беш эсе көбүрөөк тапчудай экем да.
Актер, сүрөтчү Садыр Сагынбаев 1959 жылы 3 майда Ош облусунун Каракулжа районундагы Калпак айылында туулган. Ал айылдык орто мектепти аяктагандан кийин 1976 жылы Фрунзедеги Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайын аяктаган. Кийин Москвадагы Герасимов атындагы кинематография институтунда билимин тереңдетип келген. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар. Бишкекте кечки